Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pieprasījuma trūkuma dēļ Latvijas Nacionālā lidsaviedrība Airbaltica no 2. līdz 24. oktobrim uz laiku pārtrauc lidojumus no Rīgas uz Liepāju. Diemžēl ceļošanas ierobežojumi ir būtiski ietekmējuši mūsu darbību un šobrīd lidojumu turpināšanas Liepāju nav iespējams, sacīja aviokompānijas izpilddirektors Martins Gauss paušot pārliecību, ka drīzumā šis maršruts atgriezīsies. Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms pirmajā pusgadā samazinājies par 25% salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu. Pērn, liecina Latvijas reklāmas asociācijas dati. Tā kopējais apjoms pirmajos 6 mēnešos bija 30,39 miljonu eiro. Salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, kad tirgus apjoms bija 40,49 miljoni, samazinājums pārsniedz 10 miljonu eiro. Izredzes noslēgt vienošanos ar Lielbritāniju par nākotnes tirdzniecības attiecībām ar Eiropas Savienību samazinās ar katru dienu, šodien brīdinājusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Lielbritānijas valdība pagājušajā nedēļā ierosināja likumprojektu, kas daļai neievēro pērn ar Eiropas Savienību noslēgtā Brexit līguma nosacījumus. Brisele vēlas, lai Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons atsakās no šī likumprojekta, brīdinot, ka tas var nogremdēt sarunas, bet Johnsons ir atteicies piekāpties. Ja vienošanos neizdosies panākt, abu pušu attiecības tirdzniecībā turpmāk regulēs Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumi. Vēl par Latviju. Šodien pēcpusdienā Zemgalē un Rīgas reģionā gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz 26-27 grādiem un tik silts 16. septembrī Latvijā reģistrēts pirmo reizi, liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā novērota šajā datumā, bija 26,3 grādi 1964. Gadā. Nākamnedēļ Latvijā vairākas dienas gaisa temperatūra paaugstināsies nedaudz virs 20 grādiem, liecina pašreizējā prognoze. Bet Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs oranžā līmeņa brīdinājumu Rīgai par rītgaidāmu vēja pastiprināšanos brāzmās līdz pat 27 metriem sekundē. Nakts vidū ziemeļrietumu vēju galvaspilsētā pastiprināsies brāzmās līdz 15-19, ceturtdien no rīta vēja brāzmas sasniegs 20-23, bet dienas vidū vēju Rīgā pastiprināsies brāzmās līdz 25-27 metriem sekundē. Postījumi prognozēti plašāki nekā martu un aprīļa stiprajos vējos, jo tad kokos nebija lapu.